Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den a celý nový týden přeje Zita Senková. Mým hostem je dnes komentátor Ivan Hofman, který usedl ve zlínském studiu. Dobrý den.
Já vás ze Zlína zdravím a samozřejmě i naše posluchače.
Jaké motivy budeme společně rozvíjet? Příběh zakladatele serveru Wikileaks, změny ve vládě, čínské investice v Česku či boj proti trafikám. Nechte se inspirovat.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Zakladatele serveru Wikileaks Juliana Assange zatkla minulý týden londýnská policie. Mnozí si možná jen stěží vzpomenou, proč se Assange na ekvádorské ambasádě v britské metropoli skrýval od roku 2012. Co získal 7letým útěkem?
Máte pravdu, je to strašně dávno. 7 let uplynulo od doby, kdy se tam uchýlil, když se snažil zabránit svému vydání do Švédska, kde byl obviněn ze znásilnění a tam mu hrozilo nejen to, že půjde do vězení, ale že bude vydán do Spojených států, kterým vlastně asi nejvíce ublížil tou svou investigativní činností, respektive založením serveru, na kterém se zveřejňovaly věci, které jsou tajné. Těch 7 let vlastně uběhlo na toho Assange, že se pomalu zapomínal, protože vlastně přicházely jenom zprávy o tom, že je ve vězení, ale ta aféra jako kdyby odeznívala, no a teď vlastně tím začením znovu ožila. A znovu vlastně si po letech dáváme tu otázku, která kolem něj vlastně existuje od jakživa, jestli je to padouch, anebo jestli je to hrdina.
A jaká odpověď asi je ta správná? Protože třeba jeho stoupenci se brání tím, že Assange není známý žádný konkrétní případ, kdo by utrpěl újmu kvůli prozrazeným materiálům. Ve Spojených státech ho část establishmentu považuje za nepřítele, který umožnil plošný únik 250 000 diplomatických depeší utajovaných armádních materiálů.
No tak asi musíme začít tím, že vlastně by asi nebylo Assange, nebylo by té aféry kolem něj, kdyby ty informace, které získal a otevřeně nabídl, nezveřejnili novináři, kteří vlastně první museli v těch nejváženějších denících na světě rozhodnout o tom, jestli to je anebo není ve veřejném zájmu. Většina novinářů tenkrát se rozhodla, že to ve veřejném zájmu je. Že vlastně nejde o to, jak politici vypadají, ale jde o to, jak jsou. No a ty Assangeovy materiály, respektive ty, které on pomohl zveřejnit, ukazovaly na to, že politici se doopravdy dopouštějí věcí, které nejsou zrovna úctyhodné, no a to, že neudělal konkrétně škodu někomu napřímo, to asi není na tom nejdůležitější. On vlastně zveřejněním tajných diplomatických depeší docílil naprosto devastujícího účinku na důvěryhodnost těch lidí, důvěryhodnost politiků. No a ti vlastně se s tím nikdy nesmíří a vlastně asi ani nemůžou smířit. No a tak mu začali vyčítat, že vlastně, i když teda říká pravdu, ale že vybírá jenom tu, která škodí jedné straně, že vlastně jako v tom zveřejňování, v tom poškozování lidí nebo států, není jaksi vyvážený. Chtěl by po něm, aby vlastně na všechny strany byl přísný stejně, ale to
padni komu padni.
To se v jeho případě vlastně ani nedá příliš vyžadovat, když vlastně závisí vždycky na novinářích, co si z těch depeší vyberou a co zveřejní.
Také otázka, co je to vlastně veřejný zájem?
Přesně tak. On jako z jedné strany to jeho zatčení vypadá, že to je takový odstrašující případ, jo? Že jako vlastně, když někdo si něco takového dovolí, takovou to drzost jako on, tak na to vždycky doplatí. Ale z druhé strany Assange se pro spoustu lidí stal inspirací a teď se ještě navíc může stát i mučedníkem, to tak prostě bývá. No a to, že lidé vždy budou mít zájem o to, co je tajné, on se říká, co je šeptem, to je s čertem, a že budou vždy chtít prostě vidět za opony, za kulisy. To je takové věčná lidská touha, věčné pokušení a i novináři vždy budou vlastně takovéto věci zveřejňovat už kvůli tomu, aby se zvýšila čtenost, aby prostě lidi navštěvovali webové stránky, dívali se na televizi, poslouchali rádio. To znamená, Assange sice skončí s velkou pravděpodobností na dlouho ve vazbě, ale inspiroval spoustu lidí, kteří budou dělat to, co on.
Změnilo se něco? Třeba v chování nás lidí, uživatelů, vztah třeba k únikům materiálu. A mimochodem, Ivane, myslíte, že se Assange dočká spravedlivého, nestranného procesu?
Podle toho, co čteme v médiích, tak ta akce na jeho zadržení se dlouho připravovala. Já myslím, že on, jak už jsem to řekl, on způsobil politikům takovou morální škodu, že oni vlastně se s tím nikdy nesmíří. To znamená, předpokládám, že souzen bude tak dlouho, až v tom vězení zůstane do smrti, ale uvidíme. Možná, že ten jeho případ je tak pozorně sledovaný, že tam straví nějakou dobu a když to nebude už zajímavé, když se na něj zapomene, tak že se z toho vězení ještě dostane a ještě se podívá na svobodu, ale teď ho podle mě nečeká vůbec nic dobrého.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Dva nejčastěji kritizovaní ministři za hnutí ANO odcházejí z vlády. Premiér Andrej Babiš oznámil výměnu ministra dopravy Dana Ťoka a ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové. Pana Ťoka, který vlastně sám dal demisi, nahradí náměstek úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Vladimír Kremlík. A paní Novákovou vystřídá místopředseda vládní rady pro výzkum, vývoj a inovace Karel Havlíček, který se už vlastně nějakou dobu respektive se s ním radí předseda vlády. Zřejmě by se také mohl stát třetím vicepremiérem pro ekonomiku. Andrej Babiš totiž uvažuje o zřízení tohoto postu. V čem budou, Ivane, noví ministři lepší a budou lepší?
No, v případě obou dvou je pravda to, co už jste předeslala, že se jim dopravdy dostalo velice hojné kritiky. Ale oni vesměs byli kritizováni za buď to za lehkovážně učiněné sliby, anebo potom za docela neobratné komentáře, které prostě nebylo možné nekomentovat v médiích. To znamená, že pokud jde o ministryni Novákovou, tak ona vlastně doplatila na to, že se některými výroky buď to zesměšnila, anebo učinila výroky, které prostě nebyly politicky v pořádku, nedali se prostě přehlédnout. U Dana Ťoka tam je to trochu komplikovanější. Já mám pocit, že on odešel jednoduše z únavy. Politik, když končí, tak to na něm vidíme, že doopravdy trpí, že s tou funkcí ztrácí sebevědomí a tak dále. Ale když s politikou končí manažer, tak na Danu Ťokovi to bylo dobře vidět, tak tomu se uleví, protože pro něj začíná opět normální život. Na tom, jak dlouho na tom ministerstvu vydržel, tam je průměrná životnost na ministerstvu dopravy 1,4 roku, to někdo spočítal.
Byl nejdéle sloužící ministrem.
On byl dopravdy dlouho, byl ve funkci 4,5 roku. No a vlastně docela překvapuje, že jako nepolitik, jako člověk, který neměl politickou silnou podporu, to tam vlastně tak dlouho vydržel, protože a současně, že ho politici tam tak dlouho snesli, protože ministerstvo dopravy to byl vždy rezort, kde se rozhodovalo o obrovských penězích. Je to dopravně náročné, člověk je pod obrovským lobbystickým tlakem a já se přiznám, že když nastupoval, tak jsem měl pocit, že byl učiněn kozel zahradníkem, že to prostě nemůže dobře dopadnout, protože přicházel tam jako ředitel Skansky a nikoho by nepřekvapilo, kdyby šel na ruku tím velkým stavebním firmám, developerům. No a to se nakonec nestalo, protože když vezmeme empirický fakt, výpočet, že se cena kilometrů dálnice za jeho působení snížila na polovinu, tak to znamená, že o tu polovinu výdělku někdo přišel. Buď to byli zprostředkovatelé, anebo to byly přímo ty stavební firmy, které prostě dávaly najednou lepší ceny a tak dál. To znamená, on teda tím kozlem v zahradě nebyl, a tak vlastně se tím zodpověděla trochu i taková ta zásadní otázka, kterou jsme si také všichni kladli, jestli je to vlastně dobře, že se člověk z biznisu, manažer, prostě stává politikem, protože to je nějaká úplně jiná funkce. No a já bych řekl, že
co to ukázalo právě odchod bývalého manažera?
Já myslím, že ukázalo se, že ideální by bylo, kdyby na té ministerské židli seděl člověk s velkým politickým vlivem, aby doopravdy mohl dělat zásadní rozhodnutí, nejenom operativní. A současně, kdyby byl špičkovým manažerem, který prostě se na tu politiku dívá věcně. To znamená, nesleduje tím nějaký momentální politický zisk, ale rozumí tomu oboru, v tomto případě dopravě, a dělá prostě ta rozhodnutí s nějakým výhledem a s nějakou logikou. Ale problém je, že takové zvíře prostě neexistuje. Špičkový manažer, toho vtáhnete do politiky jenom naprosto výjimečně. A vlivný politik málo kdy něčemu do hloubky rozumí. To znamená, ukázalo se, že asi víme, co bychom chtěli, ale není velká pravděpodobnost, že bychom se toho dočkali.
Když Andrej Babiš oznamoval výměnu dvou ministrů své vlády, tak mimo jiné prohlásil, že už je líp.
Tak pokud jde o dopravu, tak určitě ano. My se všichni díváme na to, kolik se postavilo kilometrů dálnic a tak dále, ale ty problémy jsou provázané a vlastně to, co nejvíce nás trápilo na tomto rezortu, no to byla prostě ta obrovská korupce, provázanost právě s lobistickými zájmy lidí, kteří kolem té dopravy vydělávají peníze. No a mám pocit, že paradoxně Danu Ťokovi se podařilo zohlednit spíš ten veřejný zájem a toho lobismu a korupce. S velkou pravděpodobností ubylo, protože kdyby nějaký náznak na korupci byl, tak určitě by to už jsme si přečetli a slyšeli ze všech stran.
Co tedy očekávat od nových ministrů?
Já od toho nového ministra dopravy podobně jako nikdo neočekávám nic, protože ho vlastně nikdo moc nezná. Uvidíme se, jak se v tom prostředí zorientuje, jestli bude pokračovat v tom, co se dělalo.
Anebo přijde s něčím novým.
To moc nevíme, je to neznámá tvář, ale pokud je o tu výměnu na ministerstvu průmyslu a obchodu, tak tam už vlastně slyšíme premiéra dávat tomu novému ministrovi docela jako konkrétní zadání, co udělat se zahraničním obchodem, jak koordinovat podporu českých podnikatelů a exportérů a tak dále, tak tam je možné si představit, že to může být užitečná výměna.
Karel Havlíček, ten 10 let vede asociaci, která hájí zájmy malých a středních podnikatelů, 30 let podniká. Mimochodem ta tradice vicepremiéru pro ekonomiku se pojí hlavně se sociálně demokratickými ministerskými předsedy. Jak se díváte na tuto možnou funkci pro pana Havlíčka?
No,
vicepremiér pro ekonomiku.
Asi mu premiér hodně věří, ale on ta kumulace funkcí vlastně jako dobrý způsob využívání lidí moc není. Spíš by se člověk měl soustředit hlavně v takovýchto funkcích, jako ministerstvo průmyslu a obchodu, na tu stěžení hlavní práci. Tenhle ten vedlejší úvazek nevím, jaký má smysl a neumím to posoudit.
Možná umíte posoudit, i sám máte vlastní zkušenost, Ivane, jak se třeba žije podnikatelům v Česku? Jak se to změnilo za poslední léta?
No tak to, že právě na takovou důležitou funkci je vybrán člověk, který spíše sleduje ty menší podnikatele, střední, než ty úplně největší, to je krok důležitý. Doufám, že nejenom symbolicky, ale i symbolicky je to důležité, protože tady dlouho panovala představa, že je potřeba vycházet vstříc takovým těm big playerům, velkým hráčům, těm největším, kteří vlastně nejvíc lidí zaměstnají, nejvíce nesou vlastně i odpovědnost za to, co se v zemi děje a tak dál. A to je cesta do pekel, protože ti velcí vždy prostě schromáždí obrovský vliv a jsou jsou velmi obtížně kontrolovatelní, ale hlavně s tím, jak se věci centralizují, tak se vytrácí soutěž. No a soutěž vlastně byla to nejdůležitější, kvůli čemu se tady měnil režim. Místo centrálního plánování, že každý dostane něco povelem, najednou se měla rozehrát taková tradice soutěžení, zápolení, měli vyhrávat ti nejlepší, ale postupně s tou centralizací pochopitelně už nevyhrávají nejšikovnější, nejlepší, nejpracovitější, ale ti, kteří mají nejvíc peněz, největší vliv, nejlepší právníky. To znamená, ten odstoupit od toho, že se protežují ti největší a že se znovu spíš dává zelená těm středním a malým, tak to je současně sázka na kreativitu, na to, že lidé, že to prostě bude bavit, něco podnikat, něco dělat, něco vymýšlet. To znamená, říkám, měl by to být signál anebo krok tím správným směrem, ale zvláštní je, že pro ten krok se rozhodl jeden z těch největších boháčů.
Andrej Babiš další změny ve vládě nevylučuje. Ano, se spekulovalo o odvolání ministra spravedlnosti Jana Kněžínka. Nechá si sociální demokracie jako koaliční partner třeba sáhnout na své ministry?
To uvidíme. Ty vztahy v koalici se nedají nějak příliš zatěžovat a poškozovat. Všichni se vzájemně potřebují. Já mám pocit, že sociální demokraté, když se díváme trochu na preference, tak podle některých průzkumů se lehce zpamatovávají ze situace, která už byla naprosto katastrofická, a určitě budou chtít ukázat nějaké výsledky. A ty výsledky se nikdy neukážou tehdy, když prostě dojde k nějakým zásadním hádkám, sporům. To znamená, předpokládám, že v té koalici bude spíše klid.
Do druhého čtení jde ve sněmovně návrh nominačního zákona, který má nastavit nová pravidla pro obsazování postů v dozorčích radách a v představenstvech státních firem. V posledním paragrafu se nicméně píše, že pokud se vláda podle nich nebude řídit, nic se nestane. Nebude pak takový zákon, pokud by byl přijat, postrádat smysl?
Odpovím ano i ne. Záměr tohoto zákona je stížit politikům přidělování trafik. To je totiž praxe, která dopravdy je nepříjemná, nepěkná. Také vlastně to přidělování trafik bylo na začátku dramatického pádu občanských demokratů. Nicméně, ten nominační zákon většinou prosazuje opozice, aby stížila vládě obsazování funkcí jejími lidmi a vyměňování lidí. Vláda naopak říká, že pokud ten ministr nese odpovědnost, tak má mít pravomoc obklopit se lidmi, kterým důvěřuje. No a samozřejmě rozejít se s těmi, které nechce, kteří se mu nehodí. Když se zkomplikuje vyměňování lidí, tak to má pozitivní efekt v tom, že se zvýší stabilita systému, ale současně se sníží šance něco změnit. No a tak nejdůležitějšími stoupenci docela logicky toho nominačního zákona přísného na vládu jsou dnes Piráti, kteří se ale současně prezentují jako nositelé změn. To znamená, pokud by oni uspěli, tak ohledně toho přísného nominačního zákona mám na mysli, tak by se vlastně postarali o to, že v případě jejich volebního úspěchu by pak měli obrovský problém měnit hodně z toho, co dnes vehementně kritizují, protože by na to neměli lidi. Nemohli by prostě oslovit vlastně ty lídry těch změn, jo? Lidi, kteří by věci dělali jinak, lépe a tak dále. To je takový velký paradox, který je potřeba si stále uvědomit kolem toho. Mimochodem, vlastně souběžně s tím bojem proti trafikám teď čelí Piráti obvinění od koaličních partnerů v Praze, že sami usilují o trafiky, to znamená, a to je vážný spor, protože ten Pirát Ferjenčík, to je výrazná postava tohoto hnutí, této strany, tak on o předsedovi TOP 09 Pospíšilovi říká, že je to neskutečný podrazák, což je mluva jako neobvyklá v takovéto koaliční politice, a uvidíme, co z toho ještě všeho vzejde.
No, vře to.
Ano. To znamená, já to říkám jenom jako příklad toho, že pokaždé, když někde bude vyměňován člověk, tak to pro někoho bude znamenat svévolný zásah prostě a destabilizaci, a pro jiného to bude znamenat, že je šance prostě někoho vyměnit za jiného, který na té pozici, na té židli si bude počínat lépe. To ale se vlastně nikdy asi zřejmě nějakým zákonem úplně striktně dosílit nedá, ale ten nominační zákon, já neříkám, že není cenný, on určitě důležitý je, protože všechno musí mít prostě nějakou štábní kulturu a nějaká pravidla a není možné to dělat dopravdy jako nějak drsně a tak.
A propos výměna, hnutí Starostové a nezávislý STAN si na svém sobotním sjezdu zvolilo nového předsedu, poslance a starostu Kolína Víta Rakušana. Jeho ambicí je dovést hnutí do vlády. Co chce dělat jinak než Petr Gazdík, dosavadní šéf? A co Starostové podle vás potřebují, aby překročili svůj vlastní stín?
Z toho, co jsme slyšeli od Víta Rakušana, tak hnutí chce být autentickým, nechce se k nikomu přidávat, chce, aby se jiní přidávali k němu, sílu chce čerpat z regionu. Ideologicky je STAN liberální demokracie, jako všichni, no a už naznačil, že se nadále bude vymezovat proti Andreji Babišovi, respektive hnutí ANO. Tady není vůbec žádná změna. A ten program, vlastně se kterým přichází, je stejný, jako byl předtím. Říká, že bude více mluvit s lidmi, což je vždycky dobře, že bude chodit do regionu, to je taky důležité, protože vlastně, když se ta politika dělá centrálně z Prahy, tak dopravdy pak je velmi těžké ji prezentovat v těch různých regionech, kde jsou různé problémy, různí lidé a tak dál. Nicméně podstatné je, že podle posledního průzkumu agentury Kantar má stále STAN nějakých 3,5%. Je to strana, která už dlouho je pod tou 5% hranicí. Je otázka, jestli vůbec se do parlamentu dostane.
To uvidíme.
Nemají to lehké, tak bych to řekl.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Podpora exportu má být podle premiéra Babiše pod jednou střechou, řekl to v Dubrovníku na summitu zemí střední, jihovýchodní a východní Evropy a Číny ve formátu 16+1. Kritizoval také náš export do této země, který stoupl do Číny jenom o 160 milionů. Co podle vás přinesl ten summit? Ta platforma byla kritizována ze strany Bruselu i Berlína už v minulosti, že prý rozvíjení kontaktů této skupiny oslabuje jednotu té společnosti zahraniční politiky Unie vůči Číně.
K tomu výroku premiéra dodejme, že také zmínil, že ty prodeje Číny do České republiky se zvýšily o 6 miliard. No a také řekl, že ho rozčiluje to saldo. To se ani není moc co divit, protože ukazuje se, že do této země, o které nikdo nepochybuje, že je důležitý partner, jakoby vyvážet moc neumíme. Pak také se kritizuje, že ty čínské investice nejsou nějaké významné v České republice, ale tam vlastně není úplně jednoznačný názor všech. Jsou i takové hlasy, že naše země je přeinvestovaná, že tady máme nízkou nezaměstnanost, rychle rostoucí mzdy a dividendy plynou do zahraničí. No a to by se vlastně dalšími investicemi nezlepšilo, nýbrž jenom zhoršilo. Proto vlastně je asi dobré si dávat na to pozor a vnímat investice i jako riziko, protože je více zemí, které si od Číny půjčují a ve chvíli, když se dostanou do dluhové pasti, tak pak přicházejí o přístavy a o důležité průmyslové odvětví a tak dál. Dostávají se věci do cizích rukou ale to není jenom případ vztahu s Čínou, ale víme, co udělali prostě podobné dluhové pasti s Řeckem a s jinými zeměmi. To znamená, s těmi zahraničními investicemi asi je potřeba být opatrný, ale pokud je o tu podporu exportu, tak tam samozřejmě něco potřeba asi je udělat, protože je to opravdu nápadné, že po tolika setkání, schůzkách je situace taková, jaká je.
Jak je propojen telekomunikační elektronický svět se světem politiky? V uplynulých týdnech se do hledáčku nejenom médií, ale i politiků dostala společnost nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Několik redakcí se zabývalo otázkou vlivu investičního giganta na zahraniční i bezpečnostní politiku.
Ten vztah je obrovský, dramatický. Biznis a politika jsou prostě propojeny a zdá se, že i v budoucnosti budou. Pokud jde o kauzu Huawei, která vlastně velmi jako zaměstnává, ukazuje se celý svět, tak tam hlavním problémem je, že Čína získala takový technologický náskok, že dnes je prakticky nemožné se s ní nebavit. Ale teď otázka všech zní, jak se s nimi bavit tak, aby prostě jednou se Čína nestala hegemonem, který vlastně diktuje vše. To znamená, u nás máme firmu PPF, nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, který s Huawei spolupracuje. No a říká, nepleťte se nám do biznisu, obchod je jedna věc, politika druhý, ale je hodně zemí, které prostě mají pocit, že to tak jednoduché není a že s nástupem těch nových sítí a propojením světa, tady se v příštích 20 letech svět propojí, takže že o tom vůbec nemáme ani potuchy v této chvíli, tak tam bude strašně důležité, aby se ta bezpečnost a ekonomická výhodnost nějakým způsobem vyvážila, ale já si myslím, že k tomu nakonec dojde, že se najde takový model spolupráce mezi ostatními zeměmi a Čínou, kdy ty technologie budou kontrolovatelné, protože to je technická věc a pokud nejde jenom o obchodní válku, což je druhá interpretace toho, co se děje, tak se to řešení určitě najde.
Ivan Hofman a jeho názory. Já vám za to děkuji a přeji hezký den. Naslyšenou.
Také hezký den.
Mým zítřejším hostem bude psychiatr Cyril Hešl. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.